ගරු විජිතවේරුගොඩ මන්ත්‍රීතුමා කතා කරන්න.
ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනතේ නියෝග කීපයක් සම්මත කරගන්නට අද දවසේ විවාදයට ගැනෙන මේ මොහොත. අපි දන්නවා මෙරටේ ආර්ථිකය ගැන කල්පනා කරනකොට විශේෂයෙන්ම අපනයන රටක අපනයන ආදායම වැඩි කරගත්තොත් තමයි රටට අවශ්‍ය ආනයන බාණ්ඩ ප්‍රමාණය ගෙන්න ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. හැබැයි සමස්තයක් විදිහට අද රටේ අපනයන ආදායම වර්ධනය වන වේගයට වඩා වැඩි වේගයකින් ආනයන වියදම වැඩි වෙලා තියෙනවා. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ මේ රට ඉස්සරහට ගෙන යන්න බැරි වෙනවා. රටක ආර්ථිකය තීරණය කරන සාධක කීපයක් තියෙනවා. ඒ සාධක අතර අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන් ආර්ථික වර්ධන වේගය, සේවා නියුක්තිය, ආයෝජනය ඉදිරි කිරීම, නිෂ්පාදනය බෙදාහැරීම, විනිමය අනුපාතයේ උද්ධමනය, රාජ්‍ය ණය අඩිතල පහසුකම්. මෙන්න මේ දර්ශක මත තමයි රටක ආර්ථික ගමන, රටක ආර්ථික වර්ධනය වේගය පිළිබඳව අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. යහපාලන ආණ්ඩුව මේ වෙනකොට අවුරුදු 4ක ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ 4ක ගමන අවසානයේ අපිට ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ මොනවද? විශේෂයෙන් මතක් කරොත් මම කාරණා කීපයක් සම්බන්ධයෙන් කෙටියෙන් සඳහන් කරනවා. මෙරටේ 2014 වෙනකොට මේ රටේ තිබුණේ උද්ධමන අනුපාතය 3.3යි. හැබැයි ඒ උද්ධමනය ඒ මට්ටමටවත් පවත්වාගෙන යන්න මේ ආණ්ඩුවට නොහැකි වෙලා තියෙනවා. දැන් 4.3 දක්වා උද්ධමනය වැඩි වෙලා තියෙනවා. උද්ධමනය කියන්නේ ජනතාවගේ පාවිච්චි කරන භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රමාණය දිගින් දිගටම ඉහළ යාම. ඒ කියන්නේ ජීවන වියදම ඉහළ යනවා. ජීවන වියදම ඉහළ යාමට සාපේක්ෂව ජනතාවගේ ආදායම ප්‍රමාණවත් විදිහට වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. මේක බරපතල ගැටලුවක්. එනේ හැබැයි මේ ගැටලුව ආණ්ඩුව තේරුම් අරගෙන නැහැ. අනෙක් පැත්තෙන් විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය තමයි රටේ අනාගත ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ආරක්ෂා කරගත යුතු සම්පත්. හැබැයි 2014 ඩොලර් මිලියන 8208ක් වෙනකොට ඒක 2018 අවසානයේ 6919 දක්වා අඩු වෙලා තියෙනවා. මේක බරපතල කාරණයක් ආණ්ඩුව නොසලකා හැරියට. ඒ වගේම ඩොලරේ යගේ 2014 130කට තියෙනකොට 2018 වර්ෂ වෙනකොට 182.75 දක්වා අඩු වෙලා තියෙනවා. දිගින් දිගටම රුපියලේ අගය අඩු වෙනකොට, ඩොලරයට සාපේක්ෂ රුපියලේ අගය අඩු වෙනකොට විදේශ රටවලින් ගෙන්වන භාණ්ඩ හා සේවාවලට මේ රටේ ගෙවන මුදල් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා සමස්තයක් විදිහට රටේ භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල ඉහළ යනවා. මේ මිල ඉහළ යාම මේ රටේ ජනතාවට, අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන ජනතාවට මේක දරා ගන්නට අපහසු වෙනවා. ඉතින් අපි හැබැයි ආණ්ඩුව මේක තේරුම් අරගෙන නැහැ. අනෙක් පැත්තෙන් ආර්ථික වර්ධන වේගය 2014 107.4යි. හැබැයි මේ වෙනකොට 3.2 දක්වා අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ 3.2 දක්වා අඩු වෙලා තියෙන එක අපිට කියන්න බෑ පෞගේ පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ මේ අවුරුදු අවසන් වෙනකොට මේක 2% වෙන්නත් පුළුවන්, 0.0 නැත්තම් ශූන්‍යයක් ගන්නත් පුළුවන්. මොකද අගෝස්තු 23 වෙනිදා මහ බැංකුවේ අධිපති ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරසිංහ කුමාරස්වාමි මැතිතුමා ප්‍රකාශ කරා මහ බැංකු ශ්‍රවණාගාරයේදී අප්‍රේල් ජූනි මාසවල රටේ ආර්ථික වර්ධන වේගය 2.1යි කියලා. අපේ 2019 ආර්ථික වර්ධන වේගය 3.1ක් වනු ඇතැයි ඔහු ප්‍රකාශ කරා. ඉතින් අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්, මොකද රජය මුලින් ප්‍රකාශ කළේ 2019 4.2 ආර්ථික වර්ධනයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන කාරණේ. හැබැයි මේ යන විදියට අපිට විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ ආර්ථික වර්ධන වේගය අනිවාර්යයෙන්ම ශූන්‍ය වෙනවා කියලා. මේක රටට බරපතල ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ආණ්ඩුව මේ ගැන විශේෂ අවධානය යොමු කරන්නට ඕන. හැබැයි ආණ්ඩුව මේ ගැන විශේෂ අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ. අනෙක් පැත්තේ ණය ප්‍රමාණය. දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ ගත්ත මුළු ණය ප්‍රමාණය තමයි බිලියන 7390යි ඩොලර් බිලියන. හැබැයි 2018 වෙනකොට ඩොලර් බිලියන 11970 ගණන් දක්වා මේ ණය ප්‍රමාණය වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ණය වැඩි කිරීම තුල අපි විශ්වාස කරන්නේ මේ ආණ්ඩුව බරපතල විදිහට මේ ආර්ථිකය පහළට ඇදගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් අපි කතා කරමේ අපනයන ආදායම පිළිබඳව. අපනයන ආදායම දිගින් දිගටම අඩුවීම හරහා පේන්නේ මොකද්ද? මේ රටේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකය කඩාවැටෙනවා. ජාතික ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්නට නම් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න වෙනවා. මේ නිෂ්පාදනය විශේෂයෙන්ම විදේශ වෙළඳාම අරමුණු කරගත්ත නිෂ්පාදනයක් වෙන්න පුළුවන්. රටේ ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන්, පාරිභෝජන අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් නිෂ්පාදනයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ හැම නිෂ්පාදනයක්ම බරපතල කඩාවැටීමකට ලක් වෙලා තියෙන කාරණේ පිළිබඳව අපි සඳහන් කරන්න. මොකද අපනයන විවිධාංගීකරණයක් නැහැ. අපි විදේශ රටවලට යවන භාණ්ඩවල ගුණාත්මක තත්ත්වය අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අගේ එකතු කරලා ඒකේ වටිනාකම වැඩි කරලා වැඩි ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් භාණ්ඩ අපි අපනයනය කරන එක බොහොම දුර්වල මට්ටමකට පවතිලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කාර්මික අපනයනය ගත්තම, කාර්මික අපනයනය යම් වැඩිවීමක් වෙලා තියෙනවා කියලා කිව්වත්, හැබැයි මේ අපනයනවල බොහෝ වෙලාවට ආනයන යෙදවුම් තමයි වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. දැන් ඇඟලුම් අපනයනය ගත්තම සමස්ත අපනයන ආදායම ජාතික දළදේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 1960 වෙනකොට 27%, දළදේශීය නිෂ්පාදිතයේ පංගුව. මේ පංගුව 1990 වෙනකොට 24% දක්වා වැඩි වෙනවා, අඩු වෙනවා. හැබැයි 2017 වෙනකොට 13% දක්වා දළදේශීය නිෂ්පාදිතයට සාපේක්ෂව අපනයන ආදායම පහළ මට්ටමකට පත් වෙලා තියෙනවා. 2014 ඉඳලා 2018 දක්වා 6.8% කින් පමණයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩොලර් මිලියන 760කින් පමණයි අපනයන ආදායම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒකත් ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල යගේ 15 මහරා ඒ වාසියත් අපිට නැති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා පිළිබඳව ජනතාව ගැන හිතන, රට ගැන හිතන, රටේ අනාගතය ගැන හිතන රජයක් විශේෂ අවධානය යොමු කරන්නට ඕන. විශේෂයෙන්ම කාර්මික අපනයන දායකත්වයේ, මුළු අපනයන දායකත්වයෙන් 70%.
ඒ වගේම කාර්මික අපනයන මන්ත්‍රීතුමාට තියෙන්නේ එක විනාඩියක් තියෙනේ තව.
ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, මට විනාඩි දෙකක් දෙන්න, මගේ කතාව අවසන් කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුව අපනයන ආදායම අඩු වෙලා
විනාඩි දෙකක් දෙන්න.
අපනයන ආදායම
මන්ත්‍රීතුමාගේ විනාඩි දෙකක්
ගන්න. ආනයන විවිධම වැඩි වෙනකොට මේ ආර්ථිකය බොහොම දුර්වල මට්ටමකට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නවා මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ අවුරුදු 9කදී රුපියල් බිලියන 516ක් තමයි 5100 ගණනක් තමයි ණය අරගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි අගමැතිතුමා අවුරුදු 4ක් තුළ බිලියන 4587ක මේ රට ණය කරවලා තියෙනවා. 2019 වසර අවසන් වන විට රුපියල් බිලියන 6000ක් පමණ ඉක්මනු ඇතැයි විශ්වාස කරන මේ යන විදියට. මොකද පහුගිය දවස්වල අපි දැක්ක මේ ආණ්ඩුව වැඩි වැඩියෙන් ණය ගත්තා. දැන් ජනතාව ණය ගන්න එක හරි, ජනතාවට ආර්ථිකේ බොහොම දුර්වල මට්ටමක තියෙන නිසා, ආණ්ඩුවක් විදියට ජනතාවගේ ආදායම් මට්ටම වර්ධනය කර ගැනීමට උත්සුක නොවන නිසා බොහෝ වෙලාවට මිනිස්සු එදිනදා ජීවත් වෙන්නට ණය ගන්න. ඒ ණය අරගෙන විශේෂයෙන්ම ග්‍රාමීය සමාජය තුළ ණයගතිභාවයක සිර වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ආණ්ඩුවත් එහෙම වෙලා තියෙනවා. 2019 ජූනි මාසයේ ඉඳලා මේ සැප්තැම්බර් මාසයේ වෙනකම්, මේ මොහොත වෙනකම් වාර ගණනාවක ආණ්ඩුව වරින් වර භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මගින් ණයට අරගෙන තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ජූනි මාසයේ 4 වෙනිදා ණය අරගෙන තියෙනවා, 12 වෙනිදා, 13 වෙනිදා, 19 වෙනිදා, 26 වෙනිදා, 27 වෙනිදා. මේ විදිහට වාර ගණනාවකදී ඩොලර් බිලියන ගණන, මිලියන ගණන ණය අරගෙන තියෙනවා. ජූලි මාසේ ගත්තම ජූලි මාසෙත් 5 වතාවක් ණය අරගෙන තියෙනවා ඩොලර් මිලියන ගණන්. අගෝස්තු මාසේ 4 වතාවක් ණය අරගෙන තියෙනවා ආණ්ඩුව. සැප්තැම්බර් මාසෙත් ණය අරගෙන තියෙනවා. මේ විදිහට භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මගින් බරපතල විදිහට ණය අරගෙන තියෙනවා. හැබැයි ආණ්ඩුව කියනවා මේ අවුරුදු 4 ධනින් වැටිලා ආපු ආර්ථිකය දැන් තමයි කෙලින් හිටගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට විශ්වාස කරන්න බෑ මේ ආණ්ඩුවේ කියන දේවල්. ආණ්ඩුව බොරු පුරසාරම් වලින් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ආණ්ඩුව බරපතල විදිහට විශේෂයෙන්ම මේ ජනතාවට බොරු කරන. ඒ නිසා එකහතකින් ආර්ථිකය කඩාවැටෙනවා, අනිත් පැත්තෙන් සමාජ සංස්කෘතිය බරපතල විදියට නායාමකට පත් වෙලා තිනු, රාජ්‍ය ආයතන බරපතල විදියට කඩාවැටීමකට ලක් වෙලා තිනු. ඉතින් ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවට විශේෂයෙන් සිහිපත් කරනවා මේ අපනයන ක්ෂේත්‍රයේ විතරක් නෙමෙයි, මේ රටේ ජනතාවට බලපාන ආර්ථිකයට බලපාන අනාගතයට බලපාන සෑම ක්ෂේත්‍රයක්ම එකින් එක කඩාගෙන බිඳගෙන යන මට්ටමට මේපත් වෙලා තියෙනවා. අද වෙනකොට ආණ්ඩුව කොච්චර අසරණතාවයට පත් වෙලා තියෙනවද කියලා තියෙනවා නම් ජනාධිපතිවරණයට අපේක්ෂකෙක් ඉදිරිපත් කිරීමට පවා නොහැකි තත්ත්වයට අසරණභාවයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඒ අයගේ දේශපාලන කාරණයක් වුණත් හැබැයි ආර්ථිකයත් සමග සෙල්ලම් කිරීම ඒ තරම් සුදුසු දෙයක් නෙමෙයි. ආර්ථිකයක් සමග සෙල්ලම් කරනවා කියලා කියන්නේ මේ රටත් සමග සෙල්ලම් කරන එක. මේ රටේ අනාගතයත් සමග සෙල්ලම් කරන එක. මේ රටේ ආර්ථිකය විනාශ කරන වැඩපිළිවෙල. ඉතින් ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවට අවධානය යොමු කරනවා මේ අපනයන ක්ෂේත්‍රය විතරක් නෙමෙයි රටට බලපාන සෑම ක්ෂේත්‍රයක් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරලා මේ රටේ ජනතාව ගැන හිතලා තීන්දුව తీරන ගන්න කියලා. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු මහින්දියාපා මන්ත්‍රීතුමා.
රූ මුලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්‍රීතුමියනි, මේ අපනයන ක්ෂේත්‍රයේ රෙගුලාසි කීපයක් වළංගු කරවීම සඳහා අද පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය ලබා ගන්න හදන වෙලාවේ වචන කීපයක් මේ ක්ෂේත්‍රය ගැන කතා කරන්න ලැබීම මම සතුටක් කියලා මම හිතනවා. අපනයන ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂයෙන් සුළු අපනයන භෝග අද මලික් සමරවික්‍රම ගරු අමාත්‍යතුමා මේ සභාවේදී ප්‍රකාශ කරා අපනයන ආදායම වැඩි කරලා තියෙනවා. අපනයන ආදායම වැඩි කරේ හැබැයි මොනවයින්ද කියන එක එතුමා කියන්නේ. ඇඟලුම් කම්හල් වලින්ද, ඇඟලුම් අපනයනෙන්ද, එහෙම නැත්නම් අපේ රටේ දේශීය නිෂ්පාදන අපනයනය කරලාද, එහෙම නැත්නම් අපේ රටේ කර්මාන්ත අනිකුත් කර්මාන්ත අපනයනය කරලාද කියලා ඒකේ විභේදනයක් එතුමා අපිට දුන්නේ නැහැ. එතුමා කිව්වේ අපනයන ආදායම වැඩි කළා කියලා. කොහොම හරි අපට පෙනෙන විදිහට අපේ රටේ අපනයන කියලා අපි මෙච්චර කාලයක් අපි කුඩා කාලේ ඉඳලා ඉගෙන ගත්තේ අපේ රටේ අපනයන ප්‍රධාන අපනයන ද්‍රව්‍යයන් හැටියට තේ, රබර්, පොල්. ඊට පස්සේ ආවා කුරුඳු. ඊට පස්සේ ආවා ගම්මිරිස්. මේ වාගේ සුළු අපනයන භෝග කියලා වෙනම දෙපාර්තමේන්තුවක් පිහිටවලා ඒ සුළු අපනයන භෝග රැක ගැනීම සඳහා ඒවායේ දියුණුව සඳහා විශාල වැඩ කොටසක් පහුගිය කාලවකවානුවේ කළා. ඉතින් අද මේ අපනයනයන්ට මොකද වුනේ? මේ අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ පිහිටෙව්වේ මෙන්න මේ අපනයනයන් දියුණු කරන්න. ප්‍රධාන අපනයනයන් නෙමෙයි, තේ රබර් පොල් නෙමෙයි, ඒවට වෙනම ආයතන තිබුණා. නමුත් මේ කුඩා සුළු අපනයන භෝගයන් දියුණු කිරීම සඳහා ඒවයි අපනයනයන් විධිමත් කිරීම සඳහා එහෙම නැත්නම් ඒ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා සුදුසු වෙළඳ පොළවල් හඳුනා ගැනීම සඳහා ඒ වෙළඳ පොළවල් ඒවයි වෙළෙන්දන්ට ඒ කටයුතු කරපු වෙළඳ ව්‍යාපාරිකයන්ට ඒවයි දැනුම ලබා දීම සඳහා පුහුණු කිරීම සඳහා මේක තමයි මේ සුළු අපනයන භෝග ක්ෂේත්‍රයේ මේ අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වුණා. ඒ වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මුදල් වෙන් කළා දෙන්නේ. මේ යුතුකම අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයෙන් ඉටු වෙලාද කියන එකයි අපිට දැනගන්න. මොනවද කරලා තියෙන්නේ? අපේ රටේ කුරුඳු පැලයක් බෙදලා, පෝල් පැලයක් බෙදලා, එහෙම නැත්නම් මේක මොනවා හරි සුළු දෙයක් කරන මේක මේ ඇවිල්ලා අපි වැඩක් කළා කියලා කියන එක නෙමෙයි. මේ ක්ෂේත්‍රයන් දියුණු කිරීම සඳහා, මේ ක්ෂේත්‍රයන් වල අපනයනය වැඩි කිරීම සඳහා, මේ ක්ෂේත්‍රයන් වලින් රටට ආදායම වැඩි කිරීම සඳහා ගත්තු ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියන එක ගැන අපිට මේ සභාවේ කොහෙවත් කවුරුවත් කතා කරනව ඇහුනේ නැහැ ගරු සභාපතිතුමියනි. අද මේවයි ගත්තම් මේ රටේ විශාල ආදායමක් අපේ රටේ පහුගිය කාලේ ලැබුණු නිෂ්පාදන අපේ රටේ තිබුණා. කුරුඳු නිෂ්පාදනය අපි මෙට්‍රික් ටන් 15,000 දක්වා දැන් අපි වැඩි කරලා තියෙනවා. අපේ නිෂ්පාදනය අපනයනේ මෙට්‍රික් ටන් 15,000 දක්වා අපේ මිනිස්සු වැඩි කරලා තියෙනවා. මොකද වැඩි කරන්න හේතුව හොඳ මිලක් ලැබුණා ඒකට. හොඳ මිලක් පහුගිය කාලේ ලැබුණා. ඒ සියලුම දෙනාම ධෛර්යමත් කරන විදිහේ මිලක් ලැබුණා. නමුත් දැන් ඒ මිල පහළට වැටලා තියෙනවා. අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මේ වෙනුවෙන් ගත්තු කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් නැහැ. මම මේ සභාවේ යෝජනා කර ඒක අවස්ථාවක අඩු වශයෙන් දැන්වත් මේක මේ මිල බැහැීම නවත්තන්න නම් මේකේ කරන්න තියෙන එකම දෙයයි මේ මොහොත වෙනකොට මේකට ෆ්ලෝ ප්‍රයිස් එකක් දාන්න. මීට අඩුවෙන් එක්ස්පෝර්ට් කරන්න බෑ. ඒක එහෙම නැත්නම් මීට අඩුවෙන් ඔෆර් කරනවා නම් කවුරු හරි ඒගොල්ලන්ට දඩියක් ගහන්න. මෙන්න මෙහෙම මොනව හරි මේ පාලනයක් කරන්න මේ අපනෑන සංවර්ධන මණ්ඩලයට තවම බැරිව. ඒ නිසා අද සම්පූර්ණයෙන් මේ ව්‍යාපාරය කඩාගෙන වැටිලා. අද මිනිස්සු මේකෙන් ඉවත් වෙනවා. මේ මිනිස්සුන්ට කර කියා ගන්න දෙයක් නෑ. අද අද මේ රුපියල් 2000 හොඳම වර්ගයේ කුරුඳු ඇල්බා කියන වර්ගයේ තිබුණේ රුපියල් 4000ට කිලෝ එකක්. එක කිලෝ එකක් රුපියල් 4000ට වික්කේ. අද අද මේක දෙකෙන් පංගුවටත් අඩුවට බහැලා. ඊළඟට සාමාන්‍ය කුරුඳු කිලෝ එකක් රුපියල් 1400 දක්වා මිල ඉහළ ගියා. අද ඒක රුපියල් 2200 දක්වා මිල ඉහළ ගියා. අද ඒක රුපියල් 1400යි නැත්නම් 1300යි. ඒ රුපියල් 1000කින් මිල බහැලා තියෙනවා කිලෝ එකකින්. මේ මේක මේක එසේ මෙසේ අඩුවීමක්ද? මේක මේක අපි අපනෑන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ දන්නේ නැද්ද? ඒගොල්ලන් හොයන්නේ නැද්ද? නෑ හොයනවා නෙමේ, දන්නවා. මේගොල්ලන් ඔක්කොම මේ කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේගොල්ලන් මේ ව්‍යාපාරයේ ඒගොල්ලත් කොටස්කාරයෝ. ඒගොල්ලත් මේකේ හවුල්කාරයෝ. ඒකයි මේක මේ මේ කරන්නේ. මේක රට සූරාගෙන කෑමට, රටේ ධනය පිටරට යැවීමට මේගොල්ලත් හවුල්ලලා මේක කරන්නේ. ඒකයි මෙතන තියෙන රහස. මේගොල්ලන් කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ගම්මිරිස් වෙනදාම ගැන අපි කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද ගම්මිරිස් රුපියල් 1300 තිබිච්ච ගම්මිරිස් කිලෝ එක දැන් අද අද මිල තියෙන්නේ රුපියල් 240යි. අද අද අපේ පළාත්වල ගම්මිරිස් විකිණෙන්නේ රුපියල් 240ට. මේ 1300ට එහෙ විකුණුණු ගම්මිරිස්. ඉතින් ඒක ඒක ඒකට උනේ මොනවද කියන එක අපි දන්නවා. ඒකටත් සම්බන්ධ උනේ මේ රජයේ ලොකු අමාත්‍යවරු. සම්බන්ධ වෙලා ඒගොල්ලන් කරලා ඒගොල්ලන් මේ මේ වියට්නාමෙන් බාලගම්මිරිස් ගෙනල්ලා මෙහෙ කවලම් කරලා එක කිලෝ එකකින් ගරු සභාපතිතුමියනි විශ්වාස කරන්න එක කිලෝ එකකින් රුපියල් 1000ක් ලාභ ලැබුවා. ටිකකින් නෙමේ ගම්මිරිස් මෙට්‍රික් ටන් 100යි කිලෝ දස ලක්ෂයක් ගෙනල්ලා ඒක කවලම් කරලා අපේ වැඩ කැටේ ඒකෙන් එක කිලෝ එකකින් රුපියල් 1000 ගානේ ලාභ ලැබුවා. මේක තමයි කළේ. ඉතින් ගියන් කතා කරලා වැඩක් නෑ. දැන් ඒ වෙළඳපොළ ඉවරයි. ඒ වෙළඳපොළ ආයේ ගොඩ ගන්න බෑ. මෙහාත් මේ මේ කවදාවත් ගායමත් ආණ්ඩුවක් ඇවිල්ලා ආණ්ඩුව සම්පූර්ණයෙන් මේ ව්‍යාපාරය අතට අරගෙන සම්පූර්ණයෙන් මේ නිෂ්පාදනය අරගෙන ඒ මේ අපනෑනය වෙන කෙනෙකුට අපනෑනය කරන්න තහනම් කරලා මේක ආණ්ඩුවෙන් විතරක් අපනෑනය කරන කාලයක් කර ගෙනල්ලා මිලක් නියම කරගන්න වෙනවා අපිට. ඒ කියන්නේ මේ හොඳ ගම්මිරිස් මේ ලෝකේ ඉහළම ඉල්ලුම තියෙන ගම්මිරිස් මේකට
තව විනාඩි එකක කාලයක්
තියෙනවා. වෙළඳපොළ ගන්න නම් අපි ඒකට බාගෙන් කරන්න පුළුවන් හයියක් අපිට එන්න ඕන. මොකද ලංකාවේ වෙළඳු නැහැ එහෙම කරන්න පුළුවන් උදුවි. මේක කරන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවට විතරයි. ආණ්ඩුව ඒක කරන්න ආණ්ඩුව කවදෙයිද මම දන්නේ නැහැ. ඊළඟට තේ ගැන කතා කරනවනම් තේ අද කසල තේ වෙනදාම ලංකාවේ ඉතාම හොඳ තේ විකුණපු රටක් මේක. ලංකාව අපිට සන්නාමයක් තිබුණා සිලෝන් ටී කියලා. අද ඒ සන්නාමයට මොනවා වෙලාද කියලා කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. අද අද අපේ රට මේ මේ ඉතාම ඉහළ මට්ටමේ මේ තේ විකුණපු රට අද අපි කසල තේ විකුණන රටක් වාට පරිවර්තනය වෙනවා. කසල තේ තමයි විකුණන්නේ. ඉතින් ඉස්සර අපේ රටෙන් අපි ඔෆර් කරා ඉතාම රසවත් තේ, ඉතාම රසවත් කුරුඳු, ඉහළම මට්ටමේ ලෝකේ සන්නාමයක් තියෙන කුරුඳු. අද අද අපි ඔෆර් කරන්නේ මොනවද ලෝක වෙළඳපොළේ විකුණන්නේ? අපි විකුණන්න ඔෆර් කරනවා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා හදාපු හම්බන්තොට වරාය. ඊළඟට අපි ඔෆර් කරනවා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා හදාපු මත්තල ගුවන්තොට පොළ. ඊළඟට අපි ඔෆර් කරනවා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා හදාපු කොළඹ නගරේ. මේව ඊළඟට ආයෙමත් ඔෆර් කරනවා. තවත් තියෙනවා අපිට අධිවේගී මාර්ග. මේව තමයි අපි විකුණන්නේ දැන්. මේව ලෝක වෙළඳපොළේ විකුණන්න දාලා තියෙන මේ ආණ්ඩුවෙන් මෙන්න මේවා. මේ අපේ තිබුණු ව්‍යාපාර අපේ
සාමාන්‍ය ජනතාවට
මේ ආදායම ගන්න තිබුණු ආයතන එහෙම පිටිම විනාශ කරලා ඉවරයි. ඒවත් ඒවයිනුත් සූරාගෙන කාලා බැරි තැන දැන් රටේ කෑලි කෑලි විකුණන තැනකට අපේ රටපත් වෙලා තියෙන ස්වභාවතුමියනි. ඒක තමයි අපිට වේදනාව. ඒක තමයි අපි කතා කරන්නේ. අද රබර් ගැන කතා කරන්නේ ඕනේ නැහැ. වැඩක් නැහැ. අද රබර් කපනවා. මිනිස්සු හොඳින් රබර් කපනවා. හැබැයි දරට. ඒ කපන්නේ දරට. දැන් වැඩක් නැහැ. වෙන රබර් වෙන වෙන කපලා වැඩක් නැහැ. රබර් දරට කපනවා. ඉතින් මේ අනිත් සම්පූර්ණයෙන්ම අපි පිටරට ආපු අපේ වගාවන් තියෙනවා අපි අතහැරලාම දාලා දැන්. දැන් ගොරක ගැන අපි කතා කරන්නේ නැහැ. අපේ පළාත්වල
අවසන් කරන ගරු මන්ත්‍රීතුමා කාලේ අවසානයි.
අපේ පළාතේ මිනිස්සු දවසේ වියදම හොයාගත්තේ මේවයි.
අද අවසානයි.
විකුණන්න බෑ කීයටවත්. ඉතින් ඒ නිසා මේ රජය කරගෙන යන මේ මහා විනාශකාරී වැඩපිළිවෙල මේ 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 හැකි ඉක්මනින් නතර කරන්න මේ රටේ ජනතාව නොහිවසිල්ලෙන් බලාගෙන ඉන්නෝ මැතිවරණයක් වෙනකම්. මේ මහත්තුරුන්ට ගිහිල්ලා පුළුවන් නම් ගම්මිලි නිෂ්පාදනය කරන පළාත්වලට ගිහිල්ලා වවන පළාත්වලට ගිහිල්ලා එක ඡන්දයක් අරන් එන්න කියන්න. එක ඡන්දයක්. කුරුඳු වලින් ජීවත් වෙන පළාතකට ගිහිල්ලා එක ඡන්දයක් අරන් එන්න කියන්න. මේගොල්ලන්ට පළාති යන්න බෑ ගියොත් හොඳට සලකනවා. ඒ හින්දා ගිහිල්ලා පුළුවන් නම් ගමට බහැලා මේවෙන් ඡන්ද ගන්න යන්න ඊළඟ මැතිවරණේ කොහොම හරි. අන්න එතකොට තමයි අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ගරු සභාපතිතුමියනි මේ උදවේට කොයි ආකාරයෙන් ජනතාව සලකනවද කියන එක. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු අරවින්ද කුමාර් මන්ත්‍රීතුමා.
අවைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களுக்கு நன்றிகள். இன்று நாங்கள் ஏற்றுமதி தொடர்பான திருத்த சட்டம் ஒன்றிலே கலந்து கொண்டு எங்களது கருத்துக்களை முன்வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஏற்றுமதி என்று சொல்லும்போது அத்தோடு இறக்குமதியும் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விடயத்தையும் நாங்கள் சேர்த்தே பார்க்க வேண்டி இருக்கின்றது. எமது நாட்டை பொறுத்தளவிலே ஏனைய நாடுகளோடு நாங்கள் ஒப்பிடும்போது எந்த வகையிலும் நாங்கள் குறைந்தவர்கள் அல்ல, சலித்தவர்கள் அல்ல. இந்த நாட்டிலே இல்லாத வளங்கள் உலகிலே வேறு எந்த நாட்டிலும் இல்லை என்ற அளவிற்கு நாங்கள் அனைத்து வளங்களையும் கொண்ட ஒரு நாடாக எமது நாடு இருக்கின்றது. எமது நாடு கடந்த காலங்களிலே பல நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பால் வெளிநாட்டவர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட ஒரு நாடு. உள்ளாந்தர்கள் ஆக்கிரமித்தார்கள், ஆங்கிலேயர்கள் ஆக்கிரமித்தார்கள், போர்த்துகீசர்கள் ஆக்கிரமித்தார்கள் என்று எமது நாடு பல்வேறு நாட்டவர்களின் வெளிநாட்டவர்களின் ஆக்கிரமிப்புக்கு உள்ளான ஒரு நாடாக எமது சரித்திரம் கூறுகின்றது, வரலாறு கூறுகின்றது. ஆனால் இவ்வாறு வெளிநாட்டவர்கள் எதற்காக எமது நாட்டை ஆக்கிரமித்தார்கள், உலகிலே பல்வேறு நாடுகள் ஆக்கிரமிப்பதற்காக இருந்தும் கூட அவர்கள் ஏன் அதனை இங்கே செய்தார்கள் என்ற ஒரு கேள்வியை எழுப்பினால், எமது நாட்டிலே உள்ள வளங்களை பற்றி மிக அதிகமாக அவர்கள் தெரிந்து வைத்ததன் காரணமாக இந்த ஆக்கிரமிப்பை தொடர்ந்து அவர்கள் மேற்கொண்டார்கள். எமது நாட்டிலே இருக்கும் செல்வம், எமது நாட்டிலே இருக்கும் வளங்கள் எடுத்துக்கொண்டால், நாங்கள் அதனை சரியாக நாங்கள் பயன்படுத்தினால் எமது நாடு செல்வம் கொழிக்கும் நாடாக, வல்லரசுகளுக்கு நிகரான நாடாக எப்பொழுதோ மாறிப்போயிருக்கும் என்பதுதான் உண்மை. நாங்கள் இன்றும் கூட உதாரணத்திற்கு சிங்கப்பூரை பற்றி பேசுகின்றோம். சிங்கப்பூர் எமது அண்மித்த நாடு, எமது நாட்டிற்கு மிக அருகிலே உள்ள ஒரு நாடு. ஆனால் நாங்கள் என்ன சொல்லுகின்றோம், எமது நாட்டை நாங்கள் சிங்கப்பூராக மாற்றுகின்றோம் என்றெல்லாம் நாங்கள் சொல்லுகின்றோம். ஆனால் வளங்களை பொறுத்தளவில் இந்த இரண்டு நாட்டின் வளங்களோடு நாங்கள் ஒப்பிடும்போது நாங்கள் சிங்கப்பூரை விட எங்கோ முன்னால் நிற்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த யதார்த்தத்தை உணரக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆனால் இங்கே எங்கே தவறிவிடப்பட்டிருக்கின்றது என்று கேட்டால், எமது வளங்களை நாங்கள் சரியாக பயன்படுத்துவதிலே தவறிவிடுகின்றோம். எமது வளங்களை நாங்கள் முறையாக பயன்படுத்துவதிலே தவறுவிடுகின்றோம். இவ்வாறு தவறுவிடுவதன் காரணமாக நாங்கள் ஏற்றுமதியினூடாக இந்த நாட்டிற்கு கொண்டு வரக்கூடிய கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களை நாங்கள் இழக்கின்றோம். இவ்வாறு இழப்பதற்கு வெறுமனே அரசாங்கத்தை மாத்திரம் குறை கூறி கொண்டிருக்க முடியாது. எல்லா அரசாங்கங்களும் இந்த விடயத்திலே தவறிவிடுவதை நான் இந்த இடத்திலே சுட்டிக்காட்டியே ஆக வேண்டும். ஆகவே சரியாக நாங்கள் பயன்படுத்தினால் நாங்கள் ஏனைய நாடுகளிடம் கையேந்த வேண்டிய அவசியமில்லை, ஏனைய நாடுகளிடையிருந்து கடன் பெற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. உலக வங்கியையும் நாங்கள் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி போன்ற வங்கிகளையும் நாங்கள் கடனுக்காக நம்பியிருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அந்த அளவிற்கு இந்த நாட்டிலே வளங்கள் கொழித்து கிடக்கும் ஒரு நாடாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம். மண்ணிலே இருந்து அனைத்து விடயங்களையும் பணமாக மாற்றக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு எமது நாட்டிலே இருக்கின்றது. விவசாயத்திற்கு மிக உச்சக்கட்ட சூழலும் சூழ்நிலையும் வளமும் இருக்கும் ஒரு நாடாக எமது நாடை நாங்கள் பார்க்க முடியும். எமது நாடு எந்த வகையிலும் குறைந்த நாடல்ல. சுற்றி கடல் வளங்களை கொண்ட ஒரு நாடு. எமது மண்ணை பொறுத்தளவிலே மிகவும் நேர்த்தியான அனைத்து போஷாக்கு மிக்க மண்ணாக எமது நாட்டின் மண் வளம் இருக்கின்றது. எமது நாட்டிலே விவசாய உற்பத்திக்கு எல்லா வாய்ப்புகளும் வளங்களும் வசதிகளும் இருக்கின்றன. இவற்றின் ஊடாக நாங்கள் எமது நாட்டின் ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க முடியும். எமது நாட்டின் அந்நிய செலாவணியை நாங்கள் பெருப்பித்துக் கொள்ள முடியும், உயர்த்திக் கொள்ள முடியும். ஆனால் நாங்கள் அவ்வாறு செய்கின்றோமா என்ற ஒரு கேள்வி எழுப்பினால் அதற்கு விடை பூஜ்யமாகவே இருக்கின்றது. ஆகவே எமது திட்டமிடலிலே ஒரு பிழை இருக்கின்றது, ஒரு தவறு இருக்கின்றது என்பது இதிலே இருந்து புலனாகின்றது. அது எந்த அரசாங்கமாயிருந்தாலும் இந்த தவறை தொடர்ச்சியாக விட்டு வருவதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இன்று இந்த இடிபி என்று சொல்லப்படும், எக்ஸ்போர்ட் டெவலப்மெண்ட் போர்டு என்று சொல்லப்படும் இந்த சபைக்கு மிக அதிகமான பொறுப்பு இருக்கின்றது. எமது நாட்டின் வளங்களை முறையாக பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு இருக்கின்றது. இந்த சபை அதனை சரியாக செய்கின்றதா என்ற ஒரு கேள்வி எழுப்பினால் அங்கும் கூட விடை பூஜ்யமாக. ஆகவே இங்கே இதற்கு முன்பு பேசிய உறுப்பினர்கள் பலர் எமது தேயிலையை பற்றி சொன்னார்கள், எமது தேயிலையின் தரத்தை பற்றி சொன்னார்கள். உண்மைதான், அதிலே மாற்று கருத்துக்கு இடமில்லை. உலகளாவிய ரீதியிலே எமது தேயிலைக்கு இருந்த மதிப்பு, எமது தேயிலைக்கு கிடைத்த அந்த இருந்த கிராக்கி, எமது தேயிலையை ஏனையவர்கள் எந்த அளவிற்கு விரும்பி பருகினார்கள் என்றெல்லாம் பார்க்கும்போது நாங்கள் பெருமைப்பட்ட காலம் இருக்கின்றது. ஆனால் அவ்வாறு நிலைமை தற்போது இருக்கின்றதா என்று பார்க்கும்போது இல்லை என்ற ஒரு பதிலை இந்த இடத்திலே, இந்த உயரிய சபையிலே சொல்லியே ஆக வேண்டும். இந்த நாட்டின் அதிகளவான அந்நிய செலாவணியை நிறந்து அந்நிய செலாவணியை ஈட்டி தந்த ஒரு விவசாய பொருளாக தேயிலை இருந்தது. அதற்கு அடுத்ததாக ரப்பர் இருந்தது. இதற்கு புறம்பாக ஏனைய வாசனை திரவியங்கள் இருந்தன. ஆனால் இன்று எமது தேயிலையை பொறுத்தளவிலே அதிலே ஒரு பாரிய வீழ்ச்சியை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. முன்பு எமக்கு இருந்த எமது தேயிலைக்கு இருந்த அந்த வாய்ப்பு அல்லது எமது தேயிலைக்கு முன்பு இருந்த மவுசு இன்று குறைந்து போயிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அப்படியென்றால் இதிலே நாங்கள் பிழைவிட்டிருக்கின்றோம் என்பது உறுதியாகின்றது. உதாரணத்திற்கு பல விடயங்களை நாங்கள் கூற முடியும். இன்று உலகளாவிய ரீதியிலே நூற்றுக்கணக்கான நாடுகள் இருக்கின்றன. இந்த அனைத்து நாடுகளிலும் தேயிலை பருகாத நாடு என்று ஒரு நாடு கூட கிடையாது. அனைத்து நாடுகளிலும் தேயிலை பருகுகின்றார்கள். ஆனால் இவ்வாறு தேயிலை பருகும் அனைத்து நாடுகளுக்கும் எமது தேயிலை ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றதா என்ற கேள்வியை எழுப்பினால் அதற்கு விடை கிடையாது. காரணம், நாங்கள் ஒரு சில நாடுகளை மாத்திரம் தேயிலை ஏற்றுமதி செய்யும் நாடாக நாங்கள் அடையாளப்படுத்தி அதனை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். நான் அண்மையிலே எகிப்து நாட்டிற்கு போயிருந்தேன். அங்கே போய் அங்கே உள்ளவர்களிடம் இருந்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது சொன்னார்கள், நாங்கள் இலங்கை தேயிலையை மிக விரும்பி பருகுவர் என்று சொன்னார்கள். சிலோன் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக செலோன் செலோன் டீ என்று சொன்னார்கள். அவ்வாறு அவர்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது எங்கே இருந்து வருகின்றது என்று பார்க்கும்போது அது இங்கிலாந்து நாட்டிலே இருந்து அங்கே இறக்குமதி செய்யப்படுவதாக, அவர்கள் இங்கிலாந்து நாட்டிலே இருந்து எமது தேயிலை பெற்றுக் கொள்வதாக சொன்னார்கள். அப்படி என்றால் நாங்கள் இங்கே ஒரு பெரிய தவறை விடுகின்றோம் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டே ஆக வேண்டும். ஏனெனில் எதற்காக எமது தேயிலை இங்கிலாந்து நாட்டிற்கு சென்று அங்குள்ள வர்த்தகர்கள் ஒரு பெரிய லாபத்தை வைத்துக் கொண்டு அங்கே இருந்து மீண்டும் ஏன் இவ்வாறு ஏனைய நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டும்? ஏன் நாம் நேரடியாகவே உலகிலே உள்ள பல நாடுகளுக்கு ஏன் எமது தேயிலை ஏற்றுமதி செய்ய முடியாது? ஏன் எமது ரப்பரை ஏற்றுமதி செய்ய முடியாது? ஆகவே நாங்கள் தவறு விடுகின்றோம், பிழை விடுகின்றோம் என்பதற்கு இதைவிட வேறு சான்று தேவையில்லை, உதாரணங்கள் தேவையில்லை. எமது நாட்டு ரப்பரை பொறுத்த அளவிலே நல்ல கிராக்கி இருக்கின்றது. தரமான ரப்பர் உற்பத்தி செய்யப்படும் நாடுகளிலே எமது நாடும் ஒரு நாடாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் என்ன நடக்கின்றது? நாங்கள் எமது ரப்பரை குறைந்த விலைக்கு ஏற்றுமதி செய்கின்றோம். குறைந்த விலைக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் எமது ரப்பரின் ஊடாக தயாரிக்கப்படும் டயர் போன்ற ஏனைய பொருட்களை மிக அதிக விலை கொடுத்து நாங்கள் எமது நாட்டிற்கு இறக்குமதி செய்கின்றோம். ஆகவே இது எந்த வகையிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது, எந்த வகையிலும் இது ஒரு பொருத்தமான செயல்பாடாக நான் பார்க்கவில்லை. ஆகவே எமது பொருட்களை நாங்கள் சரியாக, எமது வளங்களை நாங்கள் சரியாக பயன்படுத்தவில்லை, எமது வளங்களை நாங்கள் சரியாக கையாளவில்லை என்பது இதிலே இருந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது. வெளிநாட்டவர்கள் எமது நாட்டை ஆக்கிரமித்தார்கள். ஏலம், கிராம்பு, மிளகு போன்ற வாசனை திரவியங்களை அள்ளிக்கொண்டு போவதற்காக எமது நாட்டை ஆக்கிரமித்தார்கள். எமது நாட்டின் வாசனை பொருட்கள் உலகிலாவ ரீதியிலே மிக பிரசித்தம் பெற்ற வாசனை திரவியங்களாக இருந்த காலம் இருந்தது. ஆனால் இன்று என்ன நடந்திருக்கின்றது? இன்று அதிலும் கூட நாங்கள் தவறுவிட்டிருக்கின்றோம், பிழைவிட்டிருக்கின்றோம். வியட்நாம் நாட்டை பொறுத்தளவிலே மிளகு உற்பத்தியை மேற்கொள்கின்றார்கள். ஆனால் வியட்நாம் நாட்டு மிளகு எமது நாட்டு மிளகோடு ஒப்பிடும்போது மிக குறைந்த தரத்தை கொண்ட மிளகாக வியட்நாம் நாட்டு மிளகு இருக்கின்றது. ஆனால் அதிலும் பல்வேறு மோசடிகள் இடம்பெறுவதாக சொல்லப்படுகின்றது, பேசப்படுகின்றது. அதை பற்றிய பல்வேறு விமர்சனங்கள் இருக்கின்றது. இது எந்த அளவிற்கு உண்மை என்று தெரியாது. ஆனால் இவ்வாறான விமர்சனங்கள் இருக்கின்றது. எவ்வாறான விமர்சனம் என்றால், வியட்நாம் நாட்டிலே இருந்து கப்பலிலே அவர்கள் நாட்டின் அந்த மிளகு கொண்டுவரப்படுவதாகவும், ஏனைய நாடுகளுக்கு கொண்டு செல்வதற்கு கப்பல்களிலே அவை போக்குவரத்து செய்யப்படுவதாகவும், ஆனால் போய் இறங்கும் நாட்டிலே எமது நாட்டின் தஸ்தாவேஜிகள், எமது நாட்டின் ஆவணங்கள், எமது நாட்டிலே இருந்து அவை கொண்டுவரப்பட்ட மிளகை போன்ற ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு இலங்கை மிளகு என்று இறக்குமதி, வேறு நாடுகளுக்கு இறக்குமதி செய்யப்படுவதாக சொல்லப்படுகின்றது. இது எந்த அளவிற்கு உண்மை என்று எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இவ்வாறான மோசடிகள் இடம்பெறுவதாக சொல்லப்படுகின்றது. அப்படி என்றால் இந்த மோசடியை நாங்கள் தடுக்க வேண்டும். இது உண்மையிலே இடம்பெறுமாயின், இதற்கு அதிகாரிகள் சம்பந்தப்பட்டிருப்பார்களாயின், அவர்களை கண்டுபிடித்து விசாரித்து தண்டிக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு எமக்கு இருக்கின்றது. அதை நாங்கள் செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு உண்மையிலே இடம்பெறுமாயின், இவ்வாறான மோசடி உண்மையிலேயே நடக்குமாயின், அது மன்னிக்க முடியாத குற்றம், உச்சக்கட்ட தண்டனைக்கு உள்ளாக்கப்பட வேண்டிய குற்றம் என்று நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது. தேயிலை ஏற்றுமதியை பொறுத்தளவிலே நாங்கள் ஒரு சில நாடுகளில் மாத்திரம் தங்கியிருக்கின்றோம். எங்கும் கூட நாங்கள் தவறு விடுகின்றோம். ஏன் நேரடியாக அனைத்து நாடுகளோடும் தொடர்புகளை மேற்கொண்டு தேயிலையை விரும்பி பருகும் அனைத்து நாடுகளோடும் நாங்கள் ஒரு விளம்பர யுக்தியை கையாண்டு ஏன் தேயிலையை நாங்கள் நேரடியாக ஏற்றுமதி செய்யக்கூடாது அவ்வாறான நாடுகளுக்கு? ஏன் தரகர்களின் ஊடாக நாங்கள் அதனை செய்ய வேண்டும்? ஏன் வேறு நாடுகளின் ஊடாக நாங்கள் அதனை செய்ய வேண்டும்? அவ்வாறு செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நாங்கள் இவ்வாறு செய்வதன் ஊடாக எமது பொருள்களுக்கு மிக குறைந்த விலையே கிடைக்கின்றது. ஏனெனில் இடையிலே பல்வேறு தரகர்கள், பல்வேறு வர்த்தகர்கள் என்று நாங்கள் எமக்கு கிடைக்க வேண்டியவற்றை இழந்து நாங்கள் இங்கே பிச்சைக்காரர்களைப் போல் இருக்கின்றோம். ஆகவே இது தடுக்கப்பட வேண்டும். ஆகவே இவ்வாறான முறைகேடுகள் நிறுத்தப்பட வேண்டும். எமது நாட்டை பொறுத்தளவிலே மண் வளத்தை கூட ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு இருக்கின்றது. எமது மண்ணுக்கு நல்ல மவுசு இருக்கின்றது, எல்லா வளங்களையும் கொண்ட மண்ணாக இருக்கின்றது. இன்று மத்திய கிழக்கு நாடுகளை பார்ப்போம். மத்திய கிழக்கு நாடுகளை பொறுத்த அளவிலே வெறுமே மணல் தரையாக பாலைவனமாகவே மத்திய கிழக்கு நாடுகள் இருக்கின்றன. ஆனால் மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலே இப்பொழுது நாங்கள் சோலைகளையும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆங்காங்கே பச்சை பசேல் என்ற சோலைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. எவ்வாறு அங்கே உருவாக்கப்படுகின்றன? மணலில் அல்ல. மணலில் எதுவுமே முளைக்காது என்பது எமக்கு தெரியும். ஆனால் வேறு இடங்களிலே இருந்து மண்ணை இறக்குமதி செய்து அந்த மண்வளத்தின் ஊடாக அவர்கள் மத்திய கிழக்கிலே சோலைகளை ஏற்படுத்துகின்றார்கள். அப்படி என்றால் நாங்கள் சரியாக செயல்பட்டால், முறையாக செயல்பட்டால் எமது மண்வளத்தை கூட நாங்கள் ஏற்றுமதி செய்ய முடியும். எமக்கு இருக்கின்றது அந்த வளம். அவ்வாறு செய்வதன் ஊடாக நாங்கள் எங்களது வருமானத்தை உயர்த்திக் கொள்ள முடியும். எமது அந்நிய செலாவணியை நாங்கள் பெருக்கிக் கொள்ள முடியும். அதனூடாக நாங்கள் கடன் வாங்கும் தொகையை குறைத்து கொள்ள முடியும். மாத்திரமல்ல, ஏனைய நாடுகளுக்கு கடன் கொடுக்கும் அளவிற்கு நாங்கள் செல்வந்த நாடாக மாற முடியும். எவ்வளவு காலத்திற்கு நாங்கள் சிங்கப்பூரை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்க போகின்றோம்? எவ்வளவு காலத்திற்கு நாங்கள் சிங்கப்பூரை போல நாங்கள் எமது நாட்டை மாற்றுவோம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்க போகிறோம்? ஆனால் நாங்கள் சரியாக செயல்பட்டால் அந்த இலக்கை அடைவதிலே எவ்வித சிக்கலும் அல்லது எவ்வித தடையும் இருப்பதாக நான் பார்க்கவில்லை. இதனை நாங்கள் செய்ய வேண்டும், சரியாக செய்ய வேண்டும். ஆகவே இந்த சபை, ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி சபை, இன்னும் பலப்படுத்தப்பட வேண்டும். இந்த சபையின் செயல்பாடுகள் இன்னும் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும். இந்த சபையின் செயல்பாடுகள் மிக தீவிரமாக, மிக ஆழமாக கண்காணிக்கப்படல் வேண்டும். அவசியமான ஆலோசனைகள் வழங்கப்படல் வேண்டும். அவ்வாறு செய்வதனூடாக அவர்களை நாங்கள் முடக்கி விடுவதனூடாக, அவர்களை நாங்கள் உசிப்பி விடுவதனூடாக இந்த இலக்கை நோக்கி நாங்கள் போக முடியும். அதனை செய்ய வேண்டும். அதுதான் எமது நாட்டிற்கு உசிதமானதாகவும் பொருத்தமானதாகவும் இருக்கின்றேன் நான் நினைக்கின்றேன். அதே நேரத்தில் இன்று இந்த கலால் திணைக்களம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விடயமும் இங்கே பேசப்படவிருக்கின்றது. கலால் திணைக்களத்தை பொறுத்த அளவிலே இதுவும் கூட எமது நாட்டிற்கு பொருத்தமானதாக நான் பார்க்கவில்லை. இன்று இந்த நாட்டிலே மது அருந்துபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டு போகின்றதே ஒழிய அது குறைந்த பாடல்ல. முன்பெல்லாம் ஒரு வயதுக்கு மேலானவர்கள் மாத்திரமே மது அருந்தும் பழக்கம் இருந்தது. இன்று நிலைமை மாறிப்போய் கொண்டிருக்கின்றது. இன்று மது அருந்துபவரின் வயதெல்லையும் குறைந்து கொண்டே போகின்றது. இன்று சிறு பிராயத்திலேயே மது அருந்தும் பழக்கத்திற்கு எமது இளைஞர்கள் அடிமையாகி வருகின்றார்கள், எமது மாணவர்கள் அடிமையாகி வருகின்றார்கள். ஆகவே இவ்வாறாக மது பழக்கத்திற்கு எமது இளம் பிராயத்தினர் அடிமைகளாக மாறும்போது நாங்கள் எவ்வாறு ஒரு நாட்டை செல்வம் கொழிக்கும் நாடாக மாற்ற முடியும், நோயற்ற நாடாக மாற்ற முடியும்? இந்த நாட்டிலே வாழும் மக்கள் பலமான நோயற்ற மக்களாக எவ்வாறு நாங்கள் அவர்களை காண முடியும், அடையாளப்படுத்த முடியும்? ஆகவே நாங்கள் எமது ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க வேண்டும். அதேபோல் இறக்குமதியை எந்த அளவிற்கு குறைக்க முடியுமோ அந்த அளவிற்கு இறக்குமதியை குறைக்க வேண்டும். நாங்கள் இன்று வெக்கக்கேடு அல்பநாத் என்று சொல்லப்படும் பின்னை கூட நாங்கள் வெளிநாட்டிலே இருந்து இறக்குமதி செய்கின்றோம். அது எமது நாட்டிலே உற்பத்தி செய்ய முடியாதா? அதற்கு என்ன தடை இருக்கின்றது எமது நாட்டிலே? ஆனால் நாங்கள் அதனை இங்கே இறக்குமதி செய்கின்றோம். எமது இனிப்பு வகைகள் இந்த நாட்டில் எல்லாம் இருக்கின்றது. பால் இருக்கின்றது, கரும்பு உற்பத்தியை செய்கின்றோம், சீனி இருக்கின்றது, அதற்கான ஏனைய மூலப்பொருட்கள் இருக்கின்றன. அவற்றின் ஊடாக இனிப்பு பண்டங்களை நாங்கள் இங்கே தயாரி செய்து வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதை விடுத்து நாங்கள் வெளிநாட்டிலே இருந்து இங்கே இறக்குமதி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். அப்படி என்றால் தேசிய உற்பத்தியை நாங்கள் எவ்வாறு அதிகரிக்கப் போகின்றோம்? இங்கே உள்ள தேசிய உற்பத்தியாளர்களை நாங்கள் எவ்வாறு ஊக்குவிக்கப் போகின்றோம்? நாங்கள் வருடா வருடம் பெருந்தொகையான நிதியை பால்மாவை இறக்குமதி செய்வதற்காக செலவு செய்கின்றோம். வெளிநாடுகளிலே இருந்து பால்மா இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றது. ஆனால் நிலைமை அதற்கு மாறாக இருக்க வேண்டும், தலைகீழாக இருக்க வேண்டும். பால்மாவை நாங்கள் இறக்குமதி செய்வதற்கு பதிலாக எமது நாட்டிலே இருந்து பால்மாவை நாங்கள் ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டும். ஆனால் அது நடந்து கொண்டிருக்கின்றதா? இல்லை. அவ்வாறு இல்லாமல் அந்நிய செலாவணியை செலவழித்து பெருந்தொகையான நிதியை நாங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு கொடுத்து பால்மாவை இங்கே இறக்குமதி செய்கின்றோம். எமது பால்மாவிலே, நாம் இங்கே தயாரிக்கும் பால்மாவிலே எந்த தரக்குறையும் கிடையாது. எல்லா போஷாக்கும் நிறைந்த பால்மாவை நாங்கள் இந்த நாட்டிலே உற்பத்தி செய்கின்றோம். ஆனால் தவறு எங்கே விடுகின்றோம் என்றால், எமது உற்பத்தியை நாங்கள் அதிகரிப்பதில்லை. அதிகரிக்கக்கூடிய எல்லா வாய்ப்பும் இருந்தும் அதனை நாங்கள் சரியாக செய்வதில்லை. இதுதான் நாங்கள் விடும் தவறு. என்ன வளம் இல்லை இந்த நாட்டிலே? செல்வம் கொழிக்கும் நாடு இந்த நாடு. இந்த நாட்டின் மக்கள் கடின உழைப்பாளிகள், எதிலுமே சளைத்தவர்கள் கிடையாது. ஆகவே எமது அந்த உழைப்பை நாங்கள் சரியாக பயன்படுத்துகின்றோம் என்று கேட்டால், இல்லை. இன்று எமது இளைஞர்களை எடுத்துக்கொள்வோம். 20 வயதிலே இருந்து 40 வயது வரை கடினமாக உழைக்கக்கூடிய வயதுதான் அந்த வயது, 20-க்கும் 40-க்கும் இடையிலே. ஆனால் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கின்றது? அந்த வயதை சார்ந்தவர்கள் எல்லோரும் இன்று முச்சக்கர வண்டி சாரதிகளாக மாறிப்போகின்றார்கள். இந்த நாட்டிலே உழைக்க வேண்டிய வயசிலே சந்திதோறும் அவர்கள் முச்சக்கர வண்டியிலே அமர்ந்து தங்களது அந்த உழைக்க வேண்டிய அந்த காலத்தை வீணடித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே இதுக்கும் கூட நாங்கள் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். அதற்காக வேண்டி அவர்களின் உழைப்பிலே கைவைக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்ல வரவில்லை. அதற்கு பதிலாக மாற்று உழைப்பிற்கான அந்த வழிவகைகளை நாங்கள் செய்து கொடுக்க வேண்டும். அதுதான் ஒவ்வொரு அரசாங்கத்தின் பொறுப்பாக இருக்கும், ஒவ்வொரு அரசாங்கத்தின் அவசியமாகவும் தேவையமாக இருக்கும். இதை நாங்கள் செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு
நன்றி.
இவ்வாறு செய்வதன் ஊடாக எமது நாட்டை நாங்கள் மாற்ற முடியும், வளப்படுத்த முடியும். பேசிக்கொண்டே இருப்பதிலே எந்த அர்த்தம் இருப்பதாக நான் பார்க்கவில்லை. எம்பவர்கள் பேச்சிலே வல்லவர்கள், பேச்சிலே சலிக்காதவர்கள் எம்பவர்கள். ஆனால் பேச்சு மாத்திரம் போதாது, அது செயல்பாட்டிலும் இருக்க வேண்டும். செயல்பாட்டிலே இருந்தால் மாத்திரமே நாங்கள் அதனை ஒரு வளமிக்க விடயமாக மாற்ற முடியும், நல்ல செயல்பாடாக அதனை நாங்கள் மாற்ற முடியும். அவ்வாறு செய்தால் எமது நாடு எப்பொழுதோ சிங்கப்பூராக மாறிப்போயிருக்கும். வாயிலை சொல்லிக் கொண்டிருப்பதில் எந்த அர்த்தம் இருப்பதாக நான் பார்க்கவில்லை. எல்லா வளங்களும் இங்கே இருக்கின்றது, அதனை நாங்கள் சரியாக பயன்படுத்துவது கிடையாது. எனவே நீர்வளம், நிலம் வளம், கடல் வளம் என்று எல்லா மண் வளம் என்று எல்லா வளங்களையும் கொண்ட நாடாக எமது நாடு இருக்கின்றது. ஆனால் எங்கே பிழைவிடுகின்றோம் என்றால், அதனை நாங்கள் சரியாக பயன்படுத்துவதில்லை, முறையாக பயன்படுத்துவதில்லை. முறைகேடுகளுக்காக அதனை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம். சுய லாபங்களுக்காக அதனை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம். ஒரு சிலரின் மோசடிகரமான செயல்பாடுகளுக்காக நாம் எமது நாட்டின் வளத்தை சூறையாட இடம் கொடுக்கின்றோம். இது தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டும். இதை தடுத்து நிறுத்தினால் எமது நாடு இலங்கையிலே முதன்மை, இலங்கை ஒரு முதன்மையான நாடு என்ற இடத்தை அடையும் என்பதிலே எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை. ஆகவே இந்த நாட்டை நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து, சகோதரத்துடன் இணைந்து, மத இன மத பேதங்களை மறந்து ஒன்றாக இணைந்து செயல்பட்டு செல்வம் கொளிக்கும் நாடாக மாற்றும் என்று கேட்டுக்கொண்டு சந்தர்ப்பம் அளித்த அவைத்தலைவருக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
பூமி ஸ்தூதி. இலங்கட்ட கரு ஜோன் செனிவிராத் மந்திரித்துவா கியா கரு ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීතුමා, ගරු WDG සෙනවිරත්න මන්ත්‍රීතුමා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මන්ත්‍රීතුමා, ගරු S ප්‍රේමරත්න මන්ත්‍රීතුමා, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමගේ මන්ත්‍රීතුමා, ගරු කාද මස්තාන් මන්ත්‍රීතුමා, ගරු තුරේ රාජසිංහ මන්ත්‍රීතුමා, ගරු සුසන්ත පුංචි නීලමේ මන්ත්‍රීතුමා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මන්ත්‍රීතුමා, ආණ්ඩු පාර්ශ්වයේ ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මන්ත්‍රීතුමා, ගරු අජිත් මානප්පෙරු මන්ත්‍රීතුමා, ගරු ඒම් නසීර් මන්ත්‍රීතුමා, ගරු සභානායකතුමා, ආණ්ඩු පක්ෂය දැන් මේ අද දිනේ මේ සම්බන්ධයෙන් පනත තීරණය කරනවද? ඡන්දයක් අරගෙන
දෙයක් ඉල්ලන්නේ නැහැ
අපි. ඉල්ලන්නේ. එතකොට අද දිනේ මේ පනතට මොකද කරන්නේ?
දෙයක් ඉල්ල ඡන්දේ වෙන දවසකට.
ඡන්දේ වෙන දවසකට. ගරු මන්ත්‍රීතුමා හතක ශිහාන් සේමසිංහ මන්ත්‍රීතුමා,
ගලු මූලාසනානුර මන්ත්‍රීතුමනේ, දැන් මේ පනත ඡන්දයකට ආණ්ඩු පක්ෂයේ යොමු වෙන්නේ නැත්තේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ සම්මත කර ගැනීම සඳහා උන්ට මන්ත්‍රීවරු නැති හින්දා. සමහර අය කුරුණෑගල ගිහිල්ලා, සමහර අය වෙනතන් වල ගිහිල්ලා. ඒ හින්දා මේ 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 පාර්ලිමේන්තුවට රටට සාධාරණයක් කරන්න මේ බෙදීමකට යන්න අපි බෙදීමක් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඇයි බෙදීමක් ලබා දීමේ අපහසුතාවය?
මේ වෙලාවේ මේ අවස්ථාවේදී මේ පනත ගැන විවාදය අවසන් කරලා නැහැ. ඒ නිසා විවාදයේ ඉදිරියට ගෙනියලා පසු වෙනත් දිනයක ඡන්දේ පවත්වන්න තීරණය කරනවා. ගරු සභානායකතුමා,
අපි එහෙම ඉල්ලාස් කරගන්න බෑ. අපි අද පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අනුව අපිට තමයි අයිති තියෙන්නේ ඡන්දයක් ඉල්ලන්න හරි ඡන්ද කල් දාන්න හරි. අපි ඡන්දයක් ඉල්ලන්නේ.
ඔව්.
ඡන්දේ වෙන දවසක.
ඡන්දේ පුළුවන් ඉන්න දවසක. හිට ගන්න පුළුවන්.
ඔව්. විවාදයේ කල් තබන්න සිද්ධ වෙනවා ආණ්ඩු පාක්ෂයේ.
කල් තබන්න වෙනවද?
කල් තබන්න කල්.
ඔව්.
පාර්ලිමේන්තුව කල්තබන ලෙස මම ඉල්ලා සිටිනවා.
හෙට 10යි 30 දක්වා.
පාර්ලිමේන්තුව හෙට 10යි 30 දක්වා කල්තබනවා. ඔව්, සභාව කල්තබන යෝජනාව. ඔව්. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මන්ත්‍රීතුමා.
වෙනවද?
ඒගොල්ලන් රැස්වෙන් කියන්නේ පාර්ලිමේන්තු කල එක.
ගරු සභාපතිතුමනි, අද දිනේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ විසින් මේ පනත ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව අද හවස 6ට ඡන්දය ගැනීමට නියමිතයි. දැන් මේ සඳහා ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ විපක්ෂයේ කතිකයන් අවරයි සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදායයි. ඊට පස්සේ ඡන්දකට යන එක. දැන් මේගොල්ලන්ට පක්ෂයේ රැස්වීම තියන්න ඕන නිසා මේගොල්ලන්ට ඡන්ද කල් දාන්න බෑ. දවසකට කෝටි කයක් වියදම් කරනවද මේ පාර්ලිමේන්තුව නඩත්තු කරන්න? අද ඡන්දයක් ගන්න තීරණය කරේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් ඡන්ද ගන්න ඕනේ. මේක විහිළුවක් කරන්න එපා. ඒ නිසා මේ කේක් කනට ඕන විදිහ නෙමෙයි. දැන් අද තීන්දුව කරා, අද සභාපතිතුමියනි, අද මේගොල්ලෝ තීන්දුව කරා ඡන්දයක් ගන්නවා කියලා. ආණ්ඩුව ඡන්දකට යන්න කියන්නේ. ආණ්ඩුව ඡන්ද එහෙම නැත්නම් පනත ඉල්ලස් කරගන්න කියන්නේ.
මට කරුණාකරලා මේ
සභාවේ ඡන්දකට යන්නේ නැත්නම් පනත ඉල්ලස් කරගන්න කියන්නේ. පනත ඉල්ලස් කරගන්න කියන්නේ. පනත ඉල්ලස් කරගන්න කියන්නේ.
සභානායකතුමාත්
පනත ඉල්ලස් කරගන්න
කියන්නේ. මට පැහැදිලි කරන්න.
ඒක සභාවේ මොඩලයක් නෙවෙයි මේක.
සභාව නිශ්ශබ්ද වෙන්න කරුණාකරලා. නිශ්ශබ්ද වෙන්න ඉස්සෙල්ලා. සභාව නිශ්ශබ්ද වෙන්න. කරුණාකරලා සභාව නිශ්ශබ්ද වෙන්න. මට පැහැදිලි කරන්න ස්ථාවර නියෝග අනුව. සභානායකතුමා, මේ කල් තබන්න කියලා ඉල්ලන්නේ මොන නියෝගයේ යටතේද කියන එක පැහැදිලි කරන්න. ඡන්දය ගන්න කියලා ඉල්ලන්නේ මොන නියෝගයේ යටතේද කියලා පැහැදිලි කරන්න. බිමල් රත්නායක මන්ත්‍රීතුමා,
ස්ථාවර නියෝග 23 එක පිටා පැහැදිලිව තිබෙනවා මෙහෙම. ප්‍රධාන වැඩ කටයුතු දිනට නියමිත කටයුතු හා යෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීමලින් සමන්විය යුත්තේය. 2. මෙන්න මේකයි ගොඩක්ම වැදගත්. යම් නියමිත දිනයකදී සැලකිලට භාජනය කර ලැබිය යුතුයයි පාර්ලිමේන්තු විසින් නියෝග කර ලද පනත් කෙටුම් පතක් නියෝගයක් යෝජනා සම්මතයක් හෝ වෙනත් යම් කාරණයක් යම් දිනකට නියමිත වූ වැඩ කටයුතු විය යුත්තේය. එසේ නියම කරන ලද දිනය වෙනුවට ඊට කලින් වූ දිනයක් යොදා කරනු ලැබිය නොහැකිය. ඒතර ගරු සභාපතිතුමියනි, අද ඕඩර් පේපර් එකේ ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කළ තිබෙනවා මේ පනත අද ඉදිරිපත් කරනවද ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා ඒ වෙනුවට වෙනත් දිනයක් ගන්න බෑ. ඒ නිසා අද දිනේදී අනිවාර්යයෙන්ම මේ පනත පිළි එක ආණ්ඩුව අයින් කර ගන්න ඕන, නැත්නම් පනත ඡන්දයට යන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ක්‍රමයක් නෑ පාර්ලිමේන්තුවේ. ආණ්ඩුව එහෙම නැහැ ඕනම ගරු මැතිනියනි. එහෙම නැ ඕනම ඡන්දයක් පරදින වෙලාවකට ආණ්ඩුවට කියන්න පුළුවන් අපි පනත ඡන්ද ගන්න නෑ කියලා. එහෙම කරන්න බෑනේ ගරු සභානායකතුමා. ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමියනි, මේක වැරදි. අපි උදේත් මතු කරා ආණ්ඩුව පාර්ලිමේන්තුව වගේම අතහැරලා වෙන වෙන පිසු නටනවා. ස්ථාවර නියෝග අනුව ඔබතුමියට කරන්න බෑ මේක. මේ අපි 20ක් ඉන්නවනම් අපිට හදිසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් මේ අර.
පොඩ්ඩක් සභාවේ අය නිශ්ශබ්ද වෙන්න, මම මේ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් දෙන්නම්.
ඔය ලනු කන්න එපා. ඔය ලනු කන්න එපා.
මේ අවස්ථාවේදී පැමිණ ආණ්ඩු පාර්ශවයෙන් මේ අද දිනේ කල් තබන්න මොන ස්ථාවර නියෝගයේ යටතේද ඉල්ලන්නේ කියන කාරණේ මට පැහැදිලි කරන්න.
ගරු බුඩාසනට මන්ත්‍රීතුමියනි ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට විවාදය අද කරගෙන යන්න පුළුවන්. නමුත් ආණ්ඩුවේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ වගකීම තමයි කැමැත්ත තමයි ඡන්දයක් ඉල්ලනවද නැද්ද කියලා අවසානේ.
ඒ අනුව අද දිනේ කතිකයන් අවසාන වෙලා තියෙනවා නම් මේ වෙන විට තියෙන්නේ පනතේ ඡන්දය පවත්වන්න මට සිද්ධ වෙනවා ඡන්දය ගන්න.
කල් දාන්න කියලා ඇමතිතුමා එහෙම ආපහු ඇවිල්ලා මේ වලට පිළිතුරු දෙන්න. ඒ අදාළ ඇමතිතුමා ඇවිල්ලා පිළිතුරු දෙන්න තියෙනවා. ඇමතිතුමා නැති නිසා මම කිව්වේ. නෑ නෑ බිල්ලක මම අහන්නේ මුල්ලාසනෙන් නෑ මම අහන්නේ මුල්ලාසනෙන් කොහෙද මුල්ලාසන කොහෙද තියෙන්නේ දැන් මෙතන අවසන් කරන්න ඕන කියලා. කොයි වගන්තියටද? What is the standing order?
මහින්ද ආනන්ද අලුත්ගමුවේ මන්ත්‍රීතුමා.
ගරු සභාපතිතුමනි, පාර්ලිමේන්තු ස්ථාවර නියෝග යටතේ ගරු අගමැතිතුමා තමුන්නාස්සලා පනතක් ඉදිරිපත් කරලා ඒ පනත ඡන්දයකට යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඉල්ලාස් කර ගන්න ඕනේ. මේ පනතේ නෑ කුරුණෑගල UMP රැස්වීමක් තියෙන නිසා පාර්ලිමේන්තුව කල් දානවා කියලා පනතේ නෑ. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ රැස්වීමට කියලා පනතේ නෑ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඡන්දයකට යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පනත ඉල්ලාස් කර ගන්න ඕනේ. නැත්නම් ආණ්ඩුවම ගෙදර යන්න ඕනේ.
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීතුමා, ගරු මුජිබ රහ්මාන් මන්ත්‍රීතුමා.
සභාපතිතුමියනි, ඔබතුමිය දැන් විනාඩි කීපයකට කලින් ඔබ මූලාසනයේ ඉඳගෙන මේ මන්ත්‍රීවරු දෙපොළගේ ඔබතුමිය අදහස් විමසුවා. අදහස් විමසලා ඔබතුමිය ප්‍රකාශ කරා පාර්ලිමේන්තුව කල් තිබ්බයි කියලා. දැන් කල් තියලා තමයි දැන් නැවත ඔබතුමිය මේ කතා කරන්නේ. මේක වළංගුභාවයක් නෑ. ඔබතුමිය සභාව කල් තිබ්බා. ඔබතුමිය සභාව කල් තිබ්බා.
Order please, order please. ගරු කථානායකතුමා මූලාසනයේට.
Order please. Yeah, point of order, what's that? Just one minute, yeah. Point of order, I allow that, yeah, okay.
Point of order.
Yeah. Yeah, well, Honourable Prime Minister, yes, we have the floor, yeah.
Oh, has been going on and the Minister has asked for time to come and clarify some of the issues
that
have been raised. So since the Minister is not here, we have asked that it be taken up tomorrow when the Minister will clarify what the issues and reply. Then we go to the... That's all that has been asked for. And at the moment, no one has moved under 46 either. That the question now be put. They are not moved. So as it is now, the minister must come and Honorable Speaker clarify this.
Yeah.
And since the government, this is a government motion, the government must have the right to decide when to put it to vote. We have okay. some we had some backbench members speaking, and the honor, and the minister was coming to clarify many of the issues okay, that have been
okay,
raised.
Okay.
For instance, there were also other issues to be raised. I was following, for instance, one of the honorable members said there has been no growth at all in this country. Mm-hmm. I mean, what nonsense is this? Even the central bank said their growth, it has suffered a bit because of the bomb. So all those facts and figures had to be given and to be answered. So that's why they've asked for time, because the minister is not available at the moment. At the moment here.
Right, okay, then we will... Point of order, then I will give my ruling here.
Garu Kathanakitumani, then me... ඔබතුමාට කලින් මූලාසනයේ සිටි මන්ත්‍රීතුමිය කතානායකතුමාගේ රාජකාරී කොටස් තමයි කරේ. එතුමිය මේ සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නම් න්‍යාය පත්‍රයේ අනුව කියවල අවසන් කළ සභාවේ කටයුතු. අවසන් කළාට පස්සේ ඉදිරිපත් වෙච්ච තත්ත්වයේ තුල ඡන්දයක් ඉල්ලා සිටියා ගරු මන්ත්‍රීවරු. ඡන්දයක් ඉල්ලා සිටීමෙන් පසු එතුමිය බොහොම පැහැදිලිව සඳහන් කළා දැන් ඡන්දයකට යනවා කියලා. එතකොට මේක නිම කරලා තිබුණේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔබතුමා පැමිණියේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔව්.
Then, yeah, the Honorable Prime Minister.
Indeed, when a motion is moved, or when a bill is moved, finally, if it's an official one by the minister must reply. Or the minister must say, I am not replying. The minister wants to reply. Because the minister wants to reply that we have asked for it to be taken tomorrow.
No.
Yeah. The minister... Today is government business. So it's we who decide it.
Right.
Today is government business. And we will decide when it is. When to end the debate is a matter for the government.
Okay.
Not for the members here.
Order please. We have already scheduled a party leaders meeting now. I'll suspend for 10 minutes and we'll meet out the party leaders. No, we already have party leaders meeting. I'll take it out. Yeah, okay.